Mama obi biara a ɔtumi nka biara akwaba bankwasɛm. Ɛnɛ nso wayɛ onyame ne pɛ na ɔza akyɛn. Baabi biara a ɛtumi nka firi biara mobɔ mpɛ dɛ awurade nka wo ho na ɔnkɔ wo mboa. Ɛnɛ berɛ a menyɛ wobɛkyɛ nyame asɛm wɔ nkwasɛm do yi, mepɛ dɛ mekɛyɛ wo dɛ ɛndɛ yɛ episode ɔtɔ da nnan wɔ yɛadesua a yɛto ne dzin dɛ yɛrenante wɔ Jesus Christ n'adom no mu. Na ɛndɛ asɛm a medze brɛ wo no ne tiri asɛm nye adom a ɔsesa akoma. Nyɛ adom a ɔsesa akoma. Ɔyɛ a mentim ho ase kɛse paa kora a ɔyɛ a ɔfa adom ho nye dɛ ɔyɛ nkurɔfo bebree dwin dɛ adom dze bɔne kyɛ nkotee. Ɔyɛ nso a binom hunu dɛ adom yɛ kwan a awurade bu n'enyiwa gu yɛn amumuyɔ na yɛn brɛyɔ do anaa yɛn nkugu. Ɔyɛ a dɛm nkurɔfo yi hunu dɛ adom nye dɛ awurade dze biribi refiri yɛn. Ɔyɛ a wohunu dɛ awurade asena ama yɛn akwanya a ɔtɔ dɛ abien. Ɔyɛ a bi nso hunu dɛ ɔyɛ akwanya a awurade dze ma yɛn dɛ yɛnguan atɛmbu. Na mampɛ dɛ meka kyerɛ wo nye dɛ nyɛ ɔyɛ ampa dɛ adom kita bɔne fɛfiri na mmom ɔboro ma yɛn yɛdze adwene susu na yɛbubu anaa yɛhunu. Awurade n'adom nsesa yɛn ɔwɔ ekyir beebi a yɛbɛkɔ nkotee na mmom ɔsesa yɛn ankasa yɛn mu. Ɔsesa yɛn akoma. Ɔboa yɛn na ɔtenten yɛn pɛ. Ɔsesa yɛn adwene. Ɛna afei nso ɔsesa de wei a yɛdwene. De wei a yɛbɔ yɛ bra. Ɛna kwan a yɛfa do nyi awurade nya yɔnkofa. Adom a ɔyɛ nokware turodoo no ngya onipa abere a ɔnsesa no. Abere biara a awurade n'adom a ɔzi mu ɔbɛka onipa n'abera no, ɔsesa anaa nsesa hyɛ ase wɔ nipa n'abrabɔ mu. Ɔnyɛ dɛ ebia nipa no sesa prɛko pɛ anadwo fa na mmom ɔyɛ nkakra nkakra. Anaa ɛfiri dɛ awurade n'adom ahyɛ ase adwuma wɔ wɔn mu no, ɔkɔ do atoa do wɔ wɔn akwantu wɔ Christ ne mu. Ɛndɛ yɛbɛhwɛ mesima a adom sesa yɛ akoma na sentire a nsesaeɛ yɛ adasizi kɛse koro wɔ awurade n'adwuma wɔ ɔgyedzi nyi biara n'abrabɔ mu. Yɛmbɔ mpae. Awurade yɛda wo ase wɔ w'adom a ɔsesa. Yɛbɔ mpae dɛ bue yɛ akoma mu ɛndɛ na yɛngye w'asɛm. Kyerɛ yɛn bea pɔte wɔ yɛ abrabɔ mu a ohia wo sesaeɛ adwuma wɔ yɛ abrabɔ mu. Na boa yɛn na kyerɛ yɛn kwan a yɛbɛtumi nye w'adom atena. Na ma w'adom ɔyɛ wɔ yɛ abrabɔ mu dɛ biribiara wɔ Yesu ne dzin mu. Amen. Dɛm bere yi mɛsɔ dɛ ɛbɛfa wo kyerɛwsɛm na ebue akɔ Titus nwoma ne tiri abien ne nkyekyɛmu dubia akɔkɔ pem du abien no. Ɔse na Onyankopɔn n'adom a ɔze nkwagye berɛ nyimpa nyinaa ayi ne ho adzi. Ɔtete yɛn dɛ yɛmpo busubɔ nye wiase akɔndɔ na yɛmfa anyidado nye tenenee nye nyamesompa ntena seesei wiase yi mu. Amen. Mɛsa srɛ wo dɛ wobɛbue wo kyerɛwsɛm no akɔ odiyifo Ezekiel ne nwoma ne ti 36 ne nkyekyɛmu 26. Ɔse merebɛma wɔn akoma foforɔ so na medze mo sunsum foforɔ ahyɛ wɔn mu na merebɛyi ɔbo akoma afiri wɔn honam mu na mɛma wɔn honam akoma. Amen. Yɛnsan bɔ yɛ kyerɛwsɛm no nkɔ Korintfoɔ nwoma no a ɔtɔ da abien no ne ti 5 ne nkyekyɛmu 17. Ɔse dɛm nti sɛ obi wɔ Christ ne mu a wayɛ abɔdze foforɔ. Nzɛmba dada wo nyinaa atwa mu na hwɛ nzɛmba nyinaa yɛ foforɔ. Amen. Dɛm kyerɛwsɛm a yɛkenka ne nyinaa no dan nokware a ne ho hia paa kyerɛ yɛn. Ɔma yɛhu dɛ adom ngye nkwa nkotee na mmom adom ɔsesa nso. Mose kan a mɛka saa fa ho ɛndɛ nye dɛ adom yɛ borɔ dɛ ɔdze yɛn mfomdo kyɛn nkotee. se enkofo piti adoma oya amuna mumwa wadwen bonfache na oya nokwer se adomi nyiho a obiara nyiho a obotumize ne mfomdo achen nemom adomi nye enjedo emma muwetwe mungotin nemom oye erazni tum ma woda achen so adoma ozi ye mfomdo chen no dama adom na na oboa ye no shase sesayen me pede hwe dama mfatu hwen hwe de doctor nyi aju hwe mu no we hu yereba bi wo mu na afei ontum emma o ayarisa ana ontum nsaria yereba no che de azukura o ye no obokoda awo awo ho dama so no te se adom ze ye boni chen kwoten a wo bre kura ontum nsesayen a ana ontum nsesan ozibonyenya obema nyimpa ko na ato akodo atena ne mfumdum ana ne bonim nanso adom ebor ana okobor de ozien mfumdo chenye nkoten aza adom ye nyi de osha se ye edwuma ozin sisanye ba osha se siesi ya kuma afenso osha se de nzama bon ase woye mun ana ya abrabo mun osha ase de oriye ni ye. Iyi nti na nkwaje enye bibi keka obo ma wakwenye ama eza ko ostro anhime mu dakwe. Ne mom aza nkwaje fahonye de obo ma asha ase abeyet de Yesu Kristo. Motole bina mpede mnyo kasa fahonye de adom mayen akuma fofer. Erazine boshe kese kura ozi sheye nwo nechwa sewe ni mwamu. A ye hunu wo ozifu Ezekiel ne mwumani mwenyede. Osi obe maye na akuma fofer. Na ozi sunsun fofer nswa sheye mu. Iyi nyi amamwaze kura nkwanje ye. Erazine sisan ya akuma dada ono keke. Ne mwum omaye na akuma fofer. Ansa na Christ ebe wu aji yankwan. Anade ebe fa Christ de ye kra na ye aji yankwan. Ye nyimpa pe chinye fri erazen hon. Ebe wo hon pa oya ye pe nyamini se mishira abra ye mpe de ye zi ye hon beto erazen du ye. Nanso wo mbra na dum no oba ya abrabomen. Bibi se sa wo ya abrabom. Ye nya okom ma erazen. Ye nya ope de yebetina wo tin nimu yenya odo de ebetina iraze nimu na yenyi enzama ye kane no na ye hunde oso ye nwa no shaase de ne do enya mfaso wo ye dubie na afei enyama ofa iraze ho shaase de orosum yebo iyi enam nimpa ne mbozimbom na emom oye adom na adwuma. Moto de basa nye de, adom cheche ne kwana yebe fado ya kande dabi. Watatos nguma nitye bine no echeyen, bibia nkofu pibu wone nywa gudu. Okande adom checheyen, shibibi nsu wahade, wankade chwo semno kade adom bune nywa gu bonedo. Ana o yine nywa fi bonedo. Nemum, okande, adom cheche ne kwana yefado yeja bon ana yeje ne chizi. Adoma oye no kwa yotrudo no emma enya ahoto wo nzema ontinim. Nemom nkakra nkakra otwinye fridama nyama no ho. Se adomre ye ejuma wo obina abraboma. Oma atenyi nya honzen wo na abrabom. Afe honhon konkon sha sede ordanezi. Yen suban, yen nziye, a onhiyada osesan ezi chweyen. Na wa mbre muno, adom ma asutei ahonzin wa ya brabom. Mepede ebe shenen so de, onam inhum, ena onye ahonzinim, ne mom nam sisem. Aza mepede e shenen so nye de, adom sisan yepe, ansana wazisa Yesuban ana yenziye na embra ye pesesan ye suban anayen zi ye sha eze echi anawonu so sesan moto da na na mpeden ye kasa fa honye de insesan ye ye nkakra nkakra oya senti kura jezifu bebwe nya bembu nyi de oya ohwehwe de amunu muha na prekope wobeye pepepe ana wobezi mu oya osusu de embrekura wobeye e kristofu no aprapr biara wozi wa abrabo moide oyo ana obeweyi amuna amunu muha nanso huhu munyi insidem nsesanye ye akwantu ena erazi ye adwuma wo ntobasim otentini ye nkakran kakra de biara na afi biara de mesma eduaba nya embe ansana wa beda ne dua ne honhun munyi nso nya embe ansana wa wa yekese asambisa ne hohia no enye de medura na na emom asambisa ne hohia onye de meri nyina na adom enhia de ebe pepeper amuna amunu muha na emom adom buawo ma esesa anaya esesa ye ba nkakran kakra motodo enuma ye beka sa fa honye de adom buawo ma enya pe de ebe ye de kristo ana yesu adom na adwuma nkasa nkasa enye de oba bua ana obesesa usuban keke na emom na adwuma nye de obema aye de kristo erazi pede nemba abrabo ana wonsuban yeti de kristo ana yesu wo ne dom wo na hobrasim wo ne humo brom wo ne suteim wo ne konkon yem ena ne bibiare mu wo mbra kra yenyi kristo ernant wa brebia no na na abrabo redan ezi wo yezim na dam insesan no beye adasizi de adom eye adwuma wo ya abrabom abrabo a wasesan beye adasizi de ye wo ajinkwa bi a otase dem brim pedem bisa akoma muhwehwe asem bisa bi onye de aso ehu eraze na adom insesan ye wo umu ana onye pepepe yo onye subana ozimu nemu nyina oye nokware trodo oya aza erazi erisisan woya abrabo mnye de sisan yesu ban yepe na yenziye pide adom abribiara ja nsan hoze ema akuma biara ozne nsaka yembompe ejapa yedawase wo waduma osisan yedawase de edo yebebrebe nti enja yen wobra yensi sem. Chia wejuma erye woye mu. Tenten ya kuma na sisan ya adwin. Na buwa ye neyembe ye tide yesu debe biara wo yesu niznim. Amen. E bia bera eti minken. E bia na atobaha. E bia enyimde wabra bo famu bebi wo hwa o edo hiya nsisan ye. E bia humbre yo. E bia humkugu. Ebia eza prapr na ebia ebisa hon de ason erazi betum asesanwa ana. Ano yin nye de inyo. Adoma oje onkwano wa hwazen de obesesan. Yesu ne bia oya zipa nye de osesan abrabo. Osesan akuma obubu ufri mpochirim. Ena oji ufri oseyim. Se aya krado de pedezo huma kristo enda. Enyimon bompeyi, wo jezim na nukwerim. Ora yesu, medawase wa wadom. Medawase de edom, empo uwa munkugum. Ende mije mi bibiara, mabrabo mfam nina azimaw. Sisama akuma, sisama adwin, na mamenye tide wo. Meji wadom nizi de obotum atuyado aye ejuma. Pa osha asi wa mabrabo mnu, uwe yesu, zimu, amen. Se enyima bo mpeyi wo nokwarem na jezima kede erazi nyi won wie na adom no gudoare ye adwuma wo abrabom na nsesan tumi no e ye adwuma wo abrabom Dembri midob uti ifubiara ase na kede. Adom enye irazine bonifache ma wo bra wechem nkutin. Irazi wotum de obetum ase sound. Na wombre kura enyi yesu nante won. Na adom nso shase siesie na otentin wakuma. Irazin shiaw.